Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 26. maj, vijesti dana. Poljoprivrednici iz Cazina prenoćili na graničnom prelazu Izačić. Za danas najavili blokadu saobraćajnica ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi.
Naš zahtjev 2014. da nam pismeno ovjereno pošalje isplata do kraja juna. Koliko nam ne dođe to napismeno, mi ćemo blokirati u 14 sati drugu traku i onda ćemo opet nove uslove staviti.
U Sarajevu se održava sastanak predsjedavajućeg upravljačke grupe međunarodne posmatračke operacije za popis stanovništva i domaćinstava u BiH 2013. Pitera Everaca sa predstavnicima statističkih institucija na svim nivoima. Na prostoru nekadašnjeg logora Trnopolje kod Prijedora više desetaka bivših logoraša i porodica ubijenih logoraša obilježilo 24 godine od osnivanja ovog logora.
Svrha logora Trnopolje je bilo etničko čišćenje Prijedorske opštine.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas bez rasprave odluče entitetske vlade prodaje 65% akcija osnovnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija.
Ali ste očito razvlačili samo da se kupi vrijeme da ova tačka pređe u narednu sjednicu skupštine i da ne mislite da su mi ovdje naivci.
Avion na letu Istanbul u London preusmjeren ima Beogradski aerodrom nakon što je pronađen mobilni telefon čiji je vlasnik nepoznat. Lideri 7 industrijski najrazvijenijih zemalja počeli u Japanu razgovore čiji je glavni fokus oporavak svjetske ekonomije. Sindikalni aktivisti pale gume i blokiraju glavni most u gradu Harfleur na sjevernoj obali Francuske, dok se širom zemlje nastavljaju štrajkovi i protesti zbog reforme zakona o radu koji pogoršava položaj zaposlenih. Izraelske vazduhoplovne snage napale dvije pozicije radikalnog pokreta Hamas na jugu pojasa Gaze. Jedna osoba ubijena, tri ranjene u pucnjavi u koncertnoj sali u Njujorku. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez dužih zastoja uz povoljne uslove za vožnju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici iz Cazina prenoćili su na graničnom prelazu Izačić. Oni su jučer u znak protesta jer im kasne isplate poticaja od strane nadležnog federalnog ministarstva sa oko 200 traktora došli na ovaj prelaz. Iako su najavljivali blokadu saobraćaja, to nisu učinili. Ali danas su, nakon pregovora sa premijerom, najavili blokadu graničnog prelaza Izačić od 15 sati. Javlja Đanita Duraković.
Oko 200 krajiških poljoprivrednika noć je provelo pod vedrim nebom na graničnom prijelazu Izačić gdje ostaju do ispunjenja njihovih zahtjeva. Ahmet Lipović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Krajina Cazin.
Naš zahtjev 2014. da nam pismeno ovjereno pošalje isplata do kraja juna. Koliko nam ne dođe to napismeno, mi ćemo blokirati u 14 sati drugu traku i onda ćemo opet nove usluge staviti. Incidenata ne imamo, fair smo i korektni prema policiji, policija je prema nama. Mi ipak teškim uvjetima smo ovdje jer nema vode, nema hrane, moramo obezbeđivati. To obećao nam je gospodin Saračević da će doći iste nas vode, da će nam postati ručak i večeru. Ipak imamo puno teške uslove, ljudi su noćili pod traktorima, u traktorima i sam sam sa njima. Ja ne znam šta gospode čeka i šta misli.
Obzirom na činjenicu da je policija bila zabranila ove proteste, bili ste jedinstveni da ćete bez obzira na sankcije i posljedice koje mogu uslijediti, ostati istrajni u svojim zahtjevima.
Bez obzira i na rješenje koje smo dobili, mi smo išli sa svojim zahtjevima i mi ćemo ići sa svojim zahtjevima, mi se odavde povući nećemo bez obzira na posljedice.
Podsjećam, Unsko-sanski kanton je prvi u federaciji po proizvodnji mlijeka. Samo cazinski mljekari godišnje proizvedu do 13 miliona litara mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Regionalni savez udruženja logoraša Banja Luka obilježili su 24. godišnjicu formiranja logora Trnopolje. Kroz ovaj logor, prema podacima tribunala u Hagu, prošlo je više od 23.000 žena, djece i muškaraca, od kojih je oko 300 ubijeno. Slušamo Dženanu Halimović.
Logor Trnopolje, najmasovniji koji su tokom rata formirale snage bosanskih Srba, osnovan je 26. maja 1992. godine po odluci kriznog štaba opštine Prijedor. Idris Merđanić je ljekar koji je u Trnopolju ujedno bio i zatočenik. Svjedočeći u Hagu naveo je šta je bila svrha formiranja ovog logora.
Svrha logora Trnopolje je bilo etničko čišćenje Prijedorske opštine, koji se odvijao na taj način da su Srbi dio po dio, selo po selo iseljavali kompletno stanovništvo, tako da su odvojili žene i djecu od vojnosposobnih muškaraca i žene i djecu su dovodili u Trnopolje. Manji dio, možda oko 10% je bilo i muškaraca s njima.
Sabahudin Garibović, predsjednik Regionalnog saveza logoraša Bosne i Hercegovine Banja Luka, u Trnopolju je proveo 88 dana.
Imao sam 21,5 godinu kad sam doveden u logor Trnopolje. Imao sam ženu i dijete koji su isto tako zatočeni u logor Trnopolje, koji su boravili nešto manje od mene, tačnije nekih 17 dana. Pričati o logoru, zatočenju i nekim stvarima koje su mi se i desile unutar logora, eto, igrom slučaja nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički.
Strahote nije preživjelo oko 300 zatočenika, od njih preko 23.000 koliko je prošlo kroz logor. Jedan od konvoja koji je trebao prebaciti oko 200 zatočenika Trnopolja prema Travniku zaustavljen je na Korićanskim stijenama 21. avgusta 1992. godine. Logoraši su izvedeni i strijeljani iznad provalije. Masakar je preživjelo 12 zatočenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izjava reisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendija Kavazovića da u Srebrenici ne treba, kako je rekao, da vlada vlah, izazvala je osude među građanima ovog grada. Neki smatraju, kako javlja Sadik Salmović, da će se poremetiti međuljudski odnosi, ali ima i pozitivnih primjera.
Srebreničani smatraju da nije dobro da se vjerski službenici bave politikom. Pozivanje na slogu često uvrijedi drugu stranu, kao što je to svojim govorom učinio Reis Kavazović.
Vjerske zajednice ulaze u politiku i rješavaju pitanja koja treba da rješava politika. I onda pobude nacionalizam. Uvredne riječi od ljudi koji su na čelu vjerskih zajednica su za svaku osudu.
Bilo je hiljadu drugih načina. Već ako je ti, ali...
Mislim da javno nije bilo u redu reći onakve izjave, jer ipak mi o Srebrenici treba da vodimo računa. Hvala njemu, ali bolje bilo da se povede računa o zdravstvu.
Srebrenico ne treba da vlada ni Srbin, ni musliman, ni vlah, što rekao naš poglavar Kavazović. Već on treba da bude čovjek, čovjek koji misli dobro za Srebreničane i za grad i budućnost i zajedništvo.
Izjava Reisova je ponova ujedinjenje ljudi iz reda srpskog naroda koji su okrenuti nacionalizmu i fašizmu i pogoršava stanje i za normalne Srbe i Bošnjake na ovim prostorima da žive zajedno.
Izjava Reisa Huseina Efendije Kavazovića nije poremetila odnose između komšinica Lepe i Advije, koje svakodnevno zajedno piju kafu. Tako je bilo i danas.
Mi smo se družile uvijek, kavu pile. Nama ne mora niko poremeti.
Pa ja mislim da je to jedna velika greška što on rekao. To bi trebali Srebreničani sami da kažu, a ne neko ko ovdje nije nikad ni došao. Trebamo mi da se brinemo koji živimo ovdje, a ne da se neko brine sa nama sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Desetak mladih iz Srbije je stiglo juče u Tuzlu kako bi odali poštovanje žrtvama stradalim na Kapiji na dan mladosti 1995. godine. Za naš program govore koliko im je teško u Srbiji utjecati na promjene, te da se tamo o skoroj prošlosti gotovo ništa ne zna. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Siniša Obrenić iz Beograda prvi put je u Tuzlu došao prije 8 godina. Odmah je posjetio Kapiju gdje je tragično ugašen 71 mladi život.
Dolazimo mi koji smo to pratili ranije, te događaje i koji se trudimo da saznamo i istinu i uzroke.
O zločinu na Kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Iako se tamošnja vlada, kako nam kaže Siniša, makar deklarativno zalaže za pomirenje u regiji, u svakodnevnom životu to je potpuno drugačije. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobjedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost. No, potaknuti zainteresiranost kod mladih da i sami uče, posjećuju stratišta u bivšoj Jugoslaviji, kaže da je veoma teško.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se u regionu koji se bave ovim temama, je da neće odustati, da o njima govore, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Iako je još uvijek rijetki, 20 godina nakon rata mladi iz Srbije odlučni su ostaviti politike i ideologije po strani, da grade mir, a zločini da se više nikada nigdje ne ponove. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Iako je bilo predviđeno, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas nisu raspravljali u predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku entitetske vlade o prodaju 65% akcija osnovnog kapitala rudnika Železne rude Ljubija. Više detalja, Milorad Milojević.
Poslanici vladajuće većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske koristili su maksimalno vrijeme u komentarisanju strategije bezbjednosti saobraćaja u tom entitetu. Neki su se čak bavili slabom vidljivošću na lokalnim putevima u seoskim naseljima, a neki su isticali kako i pored sopstvenog dugogodišnjeg vozačkog iskustva nisu u stanju da skrenu na nekim loše riješenim raskrsnicama. Sve to u raspravi koja je počela još juče, u jednom momentu je zasmetalo opozicionim poslanicima koji su željno čekali da kažu šta misle o prodaji akcija u rudniku Željezne rude Ljubija. Prvi se oglasio poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović, pa odmah potom i poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo.
Da li ste očito razvlačili samo da se kupi vrijeme da ova tačka pređe u narednu sjednicu Skupštine i da ne mislite da su mi ovdje naivci, da ne znamo, ali da to javnost čuje, u redu je, dogovor neka traje, ali ja sam siguran da je ta vaša privatizacija ugrožena.
Mi danas ovdje, umjesto da završavamo sjednicu, mi ovdje razvlačimo da bi lideri se mogli dogovarati.
Opominjem vas, nema smisla.
No ni te opozicione upadice nisu spriječile da se rasprava još malo nastavi, te da se nakon apsolviranja strategije bezbjednosti do daljnjeg i prekine zasjedanje. Saglasno za prodaju Ljubije, tako će čekati nastavak zasjedanja za koji nije poznato kada će biti. U strategiji za bezbjednost saobraćaja navodi se da je u prošloj godini na putevima Republike Srpske poginulo čak 150 osoba, te da bezbjednostni pojas koristi tek oko polovine vozača i suvozača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svjetske agencije javljaju, iračke snage opsjedaju Faludžu, uporište islamske države Iraka i Levanta, nedaleko od Bagdada, i potiskuju ka jugu džihadiste koji navodno koriste civile kao živi štit. Operaciju iračkih snaga iz vazduha potpomaže koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje koje se postavlja jeste hoće li ova bitka pomiriti ili još više produbiti sukobe između šiitskog i sunitskog dijela stanovništva. U studiju u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
Kasno uveče 23. maja iračke trupe su napale grad u namjeri da ga otrgnu iz ruku takozvane islamske države. Tokom prvog dana ofanzive, iračke snage bezbednosti, koje predstavljaju iračka vojska i šiitska milicija, oslobodile su nekoliko predgrađa. Ali prema rečima iračkog premijera Hajdara al-Abadija, glavni izazovi, odnosno otvaranje koridora kako bi civili izašli iz grada, tek slede. Faludža je u rukama islamske države od januara 2014. godine. Bila je prvi grad koji su militanti islamske države osvojili, i to 6 mjeseci pre proglašenja svog kalifata. Irački premijer Hajdar al-Abadi očajnički treba ovu pobjedu. Otkako je preuzeo funkciju, nije uspio da donese niti političku stabilnost, niti sigurnost Iraku, još manje da ublaži netrpeljivost i podele između šiitskog i sunitskog dela stanovništva. A to ima reperkusije i na bojnom polju. Naime, šiitska milicija u posljednjih nekoliko mjeseci dominira u borbi protiv terorističkih grupa, pogotovo kada je reč o Faludži. Onim što je do sada postigla, dokazala je da je najefikasnija provladina grupa na terenu, daleko uspešnija u borbi protiv islamske države nego što su to iračke snage bezbednosti. Zajedno sa svojim borbenim junaštvom, međutim, šiitska milicija sa sobom nosi i sektaški prtljag, a Faludža je, podsjetimo, pretežno sunitski grad. Animozitet između Šita i Sunita raste, a tome potpomaže i brutalna borbena taktika koju milicija praktikuje nad svojim iračkim sunitskim kolegama. Kada je milicija preuzela Tikrit od Islamske države prošle godine, namjerno su uništili stotine kuća i prodavnica u gradu i navodno oteli oko 200 sunitskih građana. 160 njih se i dalje vode kao nestali. Stanovnici Faludže su otud praktično u zamci. Irački šitski duhovni vođa Ajatolah El Sistani pozvao u sredu iračke snage da poštede civile zarobljene u gradu, prenosi Reuters.
Idemo sada do Zagreba. Manja stranka vladajuće koalicije Most čini se neće podržati Tomislava Karamarka, potpredsjednika vlade Hrvatske, na glasanju o povjerenju. O mogućim opcijama iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Konkretnih informacija malo, medijskih spinova kao u priči. Tako bi se moglo opisati atmosferu koju se odlučuje o političkoj sudbini prvog potpredsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Jedan portal objavljuje da HDZ razmišlja o izlasku iz vlade. Vlada ne funkcionira, eksperiment nije uspio, Most nas ucjenjuje. Prenosi taj portal izjavu neimenovanog izvora iz HDZ-a. Jedna zastupnica Mosta tvrdi da je njihovo većinsko raspoloženje da se kod glasanja o povjerenju Karamarku njemu ne ukaže povjerenje. Mediji špekuliraju i ultimatumu Mosta koji je navodno Karamarku dao 48 sati da ode. Sam Karamarko ovoga tjedna nije došao na važnu sjednicu vlade, tumačeći to obiteljskim razlozima. Slavio je rođendan, a prohodalo mu je i dijete. Cinici kažu da se za djecom u političkom marketingu poseže kada ti je dogorjelo do noktiju. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program pojašnjava da HDZ zbog nepostojanja unutarnje demokracije u stranci i nepostojanja osoba sa autoritetom u stranci ne može napraviti ono što je najracionalnije, zahvaliti Karamarku, naći novog čovjeka za njegovu poziciju u vladi i nastaviti funkcionirati.
Zbog toga stvar ostaje na samome Karamarku, koji naprosto nema ni politički ni moralni format da se povuče, pa je onda sad pitanje hoće li druga strana skupiti većinu, a to još uvijek nije izvjesno iako se sad većini mogućim za njegovu smjenu, što bi značilo zapravo onda raspad vlade, ne više normalno funkcioniranje i najvjerojatnije nove izbore krajem rujna.
Glasanje o povjerenju Karamarku zbog čudnih veza njegove supruge sa mađarskom naftnom kompanijom MOL, s kojom je Hrvatska u sporu, trebalo bi biti obavljeno do 18. lipnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Europskom parlamentu jučer je formirana grupa prijatelja Bosne i Hercegovine koja želi pomoći na putu integrisanja BiH u Europsku uniju. Podrška stiže u pravo vrijeme jer se u naredna dva mjeseca očekuje odgovor na aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo koja je predata u februaru ove godine. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poslanik Europskog parlamenta iz Švedske, inače Bosanac Jasenko Selimović, i hrvatski poslanik Jozo Radoš osnivači su neformalne grupe koju, kako kažu, povezuje želja da Bosna i Hercegovina ostvari napredak u procesu europskih integracija. I sami su se iznenadili što se na njihov poziv odazvao veliki broj poslanika iz raznih zemalja, kaže Selimović.
Od Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Švedske, Finske, Njemačke, Francuske, ne znam iz koje zemlje nema, eto skoro. To je najveća grupa koja postoji ovdje. Imaju razne grupe. Parlamentarci kad hoće da pomognu nekoj zemlji, oni naprave grupu i obično su te grupe od 5 do najviše 10 ljudi. Nama se 30 ljudi prijavilo prvog dana, a još uvijek se prijavljuje. I nadam se da mi možemo da budemo neki resurs koje zemlja može da iskoristi u tom nekom svom procesu priključivanja i integrisanja u Europsku uniju.
Bosna i Hercegovina je već imala podršku u nekim od situacija, kao što je to ukidanje viznog režima, podsjeća analitičar europskih integracija Osman Topčagić.
Ovo je još jedan oblik iskazivanja takve podrške, rekao bih, uz delegaciju Europskog parlamenta koja sada djeluje u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon njegove ratifikacije. Ovo je dakle još jedan oblik iskazivanja takve podrške i još jedan kvalitet u našim odnosima sa Europskim parlamentom.
Grupu čine poslanici s velikim iskustvom, ističe poslanik Jozo Radoš, i to može pomoći Bosni i Hercegovini.
Ona se nalazi u kompliciranoj situaciji, ali nalazi se na dobrome putu i sigurno će pomoć ove skupine ljudi koja je posebno predana Bosni i Hercegovini i njenim ciljevima sigurno biti od velike pomoći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Šest pripadnika Odeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dobili su danas zahvalnice direktora FBI, Američkog federalnog istražnog biroa, za saradnju i doprinos u međunarodnim akcijama sprečavanja visokotehnološkog kriminalitet. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Odjeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a Republike Srpske formirano je 1. januara 2010. godine, a do sada je učestvovalo u više od 20 međunarodnih akcija u kojima je procesuirano više od 100 lica u svijetu, što je prepoznao i FBI. Šef Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet Dražen Višnjić, koji je jedan od dobitnika FBI-ovog priznanja, kaže da su u proteklom periodu proveli nekoliko značajnih akcija te da nastavljaju saradnju na međunarodnom nivou.
Zainteresovani smo da procesuiramo, istražujemo sve, da kažem, kriminalce sa naših prostora koji počine krivična djela kod nas i inostranstvo. Drugo, sve kriminalce širom svijeta koji počine krivična djela u Republici Srpskoj. I treće, sve kriminalce, cyber kriminalce koji koristeći infrastrukturu u našoj zemlji počine krivična djela u trećoj zemlji.
John Bivona ispred direktora FBI uručio je zahvalnice pripadnicima MUP-a za izvrstan doprinos u borbi protiv cyber kriminala. Najbolje oružje u borbi protiv cyber kriminala jeste saradnja među zemljama, jer se protiv te prijetnje niko ne može boriti sam. Hvala vam još jednom na izvanrednoj saradnji i radujemo se nastavku saradnje sa vama i u budućnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je kako entitetski MUP već dugo sarađuje sa FBI-om i da je u sklopu te saradnje učestvovao u velikom broju akcija na međunarodnom planu, što planiraju nastaviti.
Imamo veoma dobre policajce, veoma obučene ljude, stručnjake za cyber kriminal. FBI je to prepoznao i zbog toga intenzivno sarađujemo zajedno na borbi protiv cyber kriminala na svjetskom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
20 godina nakon rata na području Mostara još oko 560 stanova i preko 1000 kuća čeka na obnovu. Analize Unije za održivi povratak i integraciju Bosni i Hercegovini govore da je Mostar na prvom mjestu u BiH po potrebama za obnovom stambenih jedinica ljudi koji žele da se vrate. Ovo je izostalo kazano na današnjem skupu pod nazivom Građani Mostara traže pravo na dom i ekonomski održivost. Priča Mirsada Behrama.
Po broju neobnovljenih stambenih jedinica i porodica koje žele da se vrate, Mostar je na prvom mjestu u BiH, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju Mirhunisa Zukić, dodajući i da mnogi već 2 decenije nakon rata žive kao beskućnici u vlastitom gradu čekajući na obnovu domova.
Od 1260 porodica u 8 gradova, dakle, našli u Mostaru preko 180 porodica koje žive u strašnim uslovima i u šupama i u podpločama.
Rečeno je i da je u Mostaru broj neobnovljenih stanova oko 650 te oko 1200 kuća. Mirhunisa Zukić kaže da su građani umorni od političkih igara.
Dok se političke partije dogovore kako će ustrojstvo Mostara biti, ljudi umiru.
Ogromne su potrebe povratničke populacije i u pogledu infrastrukture, poput elektrifikacije puteva te vodovoda i kanalizacije. Predsjednik Udruženja povratnika Srba Gojko Pantić.
Evo imamo jedno selo ulaz, ni taksista danas neće da uđe, voda ga raznosi, ljudi ne mogu to da održavaju više. U drugom dijelu treba bi nešto puta asfaltirati da djeca mogu redovno ići u školu.
Tačno prije 10 godina održana je u Mostaru donatorska konferencija, a godinu kasnije svi nivoi vlasti potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju obnove stambenih zgrada na području tog grada. Obnovljeno je 159 stanova, međutim jedna zgrada još nije predata korisnicima, a predratni stanari su godinama skretali pažnju na to da im se nude ključevi nedovršenih stanova. Po medijima se povlačilo i da je dio novca u stvari utrošen na dodatne etaže i stanove biranim pojedincima. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić tvrdi.
Niko nije osiguravao niti jednu marku za drugu fazu. Bila su silna obećanja te UNDP, te ministarstva, te tako dalje. I onda je se nervoza građana sručila na gradsku upravu koja apsolutno nije nositelj tog projekta.
Sa današnjeg skupa je poručeno da aneks 7 Dejtonskog sporazuma o povratku još nije proveden, te da u Mostaru još čekaju na obnovu neki od stamenih blokova u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prije dva dana u Madridu uposlenicima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, aktivistima akcije Ja sam muzej, uručena je nagrada Grand Prix Europa Nostra, najveća iz oblasti kulturnog nasljeđa. Nagrada je dodatni postojek jer je time nagrađeno sve što su radili proteklih godina, kada je muzej bio zatvoren, kazali su uposlenici danas u Sarajevu. Prenosi Ivan Katavić.
Ono što su djelatnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine radili pune tri godine, dok je ova ustanova bila zatvorena, dolasci uposlenika i predan rad bez ikakve naknade dirnulo je Evropljane. Oni su među 187 aplikacija pojedinaca i organizacija iz 36 evropskih zemalja glavnu nagradu odlučili dati muzejskim djelatnicima iz Bosne i Hercegovine. Programska direktorica udruženja Akcija Aida Kalender.
Format na koji je priča ispričana je, mislim, zaista dotakao srca ljudi u publici koji dolaze iz Armenije, Švedske, Danske, Norveške, Velike Britanije, imaju suze u očima kada im pokazujemo videoklipove sa portretima radnika. Nakon prezentacije prilaze, žele da nam daju podršku, grle je nas.
Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsa Cijarić ističe kako je ova nagrada otvorila putove za konkretnu suradnju na određenim projektima sa mnogim evropskim zemljama.
Mi se nadamo da ćemo i ovim putem i uz pomoć ove nagrade i vidljivosti koju smo postigli sada na evropskom nivou ojačati našu poziciju i da ćemo na kraju krajeva i u našem društvu pružiti primjer da kultura nije samo trošak, već i kapacitet, mogućnost koju treba iskoristiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U selu Žagre u okolini Višegrada od 25 domaćinstava koliko je živjelo prije rata danas živi desetak povratnika. Među njima Zio i Hajrija jedini prezime. Naša Mija Andrić bila im je u posjeti.
Kažu da je u Žagre od silnih donacija koje su pristizale u Bosnu i Hercegovinu jedino stigao materijal za obnovu jedne kuće. Hajrija i oboljeli Zio žive u Daščari već 5 godina.
Zimi smo neko vrijeme, kad nas jedino ona velika hladnoća i mraz istjera, onda moramo da idemo. Kako? Imamo penziju po 300 maraka, penziju, imamo baštu, nešto posadimo i tako tu.
Selo još nije elektrificirano od ratnih dejstava, iako su ljudi podnosili zahtjeve opštinskim vlastima i elektrodistribuciji. Dobijali su odgovore da nisu u prvom prioritetu, kaže Sulejman Karaman.
I bilo je predračun negdje 15.000 maraka. Sad ispalo drugi predračun da bi se pravio 30.000 maraka. Nema toga ništa. Ovdje u ovo selo, ni jedna donacija, ništa.
Elektrifikacija sela je prioritet svim povratnicima, ističe Safa Karaman.
Ja sam jučer došla iz Sarajeva. Ja što sam donijela hrane, ja moram sad i... Znači danas kuhaš, moraš da pojedeš.
Sulejman Karaman kaže da je za održivi povratak dobio od federalnog ministarstva motokultivator sa prikolicom uz vlastito učešće 30% sredstava i to je sve što je od mehanizacije stiglo u selo Žagre. Do ove godine nisu bili informisani da preko zemljoradničke zadruge koja djeluje u opštini Višegrad mogu ostvariti prava u smislu bavljanja poljoprivrednom proizvodnjom.
Nikad im niko nije ni rekao ništa, treba da se učlane u tu zadrugu ovdje. Pa da bi dobivali sadnice, te gorivo, te džubrivo, to, ali to niko nije znao do sada, do ove godine. Zadruga ne plaća se, besplatna je, pa da ima pravo da mu kaže treba da uzore, treba mu goriva.
Koliko ljudima prija rodni kraj i prirodno okruženje, priča Zurkina komšinica Mensuada.
Eto, vjerujte, kad pođemo iz Sarajeva, kad prođemo Koziju Ćupriju, odmah je čovjek drugačiji. Jednostavno ne može čovjek da diše kao ovdje kad dođete.
Iz Višegrada, Mira Andrić.
A u Sarajevu je održan sastanak predsjedavajućeg upravljačke međunarodne posmatračke misije za popis stanovništva i domaćinstva u BiH Petera Everasa sa predstavnicima statističkih institucija na svim nivoima u BiH. Upravo je u toku pres konferencija gdje se nalazi naša Aida Đugum. Aida, šta nam možeš javiti?
Evo, direktor pri Eurostatu Peter Everers rekao je da je program obrade podataka u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog tima. Napomenuo je i političara i danas medijima da se trebaju čuvati podaci i da će kvaliteta podataka biti ocjenjena nakon objave. Što se tiče objave rezultata popisa, oni moraju biti objavljeni do 1. jula i da tu nema mogućnosti odlaganja objave rezultata popisa.
Hvala Ida, toliko za sada. Više u našim narednim emisijama i poštovani Toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Ranišić i Milano Bradović.